aktuelnosti. Dobro veče, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Obustavljena istraga protiv bivšeg direktora Šuma Srpske Neđe Ilića u slučaju gradnje šumarske kuće u Ribniku. U aktuelnostima opširnije i o radu okružnog tužilaštva. Gost aktuelnosti je ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Fahrudin Radončić, s kojim razgovaramo o slučaju Ševe, slučaju akademika Ređića, vehabijskom pokretu i drugim temama. Govorimo i o formiranju Saveza srpskih opština Livanjskog kantona. O ovim i drugim temama više u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Ja sam Nevena Stanković. Ostanite uz nas.
Zaboravi, nudim ti noći čarobe i buđenja u postelji punoj šećera. Ispred mog prozora drvo divljeg kestena, puno plodova koje nitko ne treba. Anđeli, nek te čuvaju, kada vrijeme oboli, da li čovjek sve, baš sve na kraju preboli. Zaspao bih sada ja na tvojim rukama, budio se ne bi nikada. Neka vrijeme samo broji svoje godine, meni je već dosta čekanja. Dođi, zaboravi, nudim ti noći čarobe i buđenja u postelji puno šećera. Dođi i ostani, nudim ti suze ko mise i moje namjere još su uvijek iskrene. Zaspao bih sada ja na tvojim rukama, budio se ne bi nikada. Neka vrijeme samo broji svoje godine, meni je već dosta čekanja. Thank you.
slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Okružno tužilaštvo Banja Luka obustavilo je istragu u slučaju bivšeg direktora Šuma Srpske Neđe Ilića. Otvorena je istraga protiv banjalučkog opštinskog funkcionera Miloša Šmitrana, a ispituje se krivična prijava protiv Dragana Macanovića, rukovodioca Geodetske uprave. O rezultatima rada ovog tužilaštva u prošloj i planovima za ovu godinu detaljno se govorilo na današnjoj konferenciji za novinare ove pravosudne institucije, informiše Zorana Marković.
Okružno tužilaštvo Banja Luka obustavilo je istragu protiv bivšeg direktora javnog preduzeća Šume Srpske Neđe Ilića u slučaju tenderskog postupka gradnje šumarske kuće u Ribniku, rekao je danas glavni okružni tužilac Želimir Lepir. On je naglasio da je prva istraga vođena po izvještaju policije koja je u oktobru prošle godine i privela Ilića i da je ona obustavljena. Istraga je ponovo sprovedena i ustanovljeno je da nema dovoljno dokaza, kaže Lepir.
Radilo se o jednome izvještaju policije za gradnju kuće u Ribniku, to je šumarska kuća. Znači nije bila prijava šumarije, već je bila informativno obaveštajna informacija. Tu su radnici policije faktički proveli svoj dio istrage. Priveli su Ilića i još jedno lice, Novković Bojančin se da se zove. U tom takvom postupku mi nismo našli elemenata za određivanje pritvora, jer su napravljene i greške. Tužilac nije konsultovan, niti je istraga rađena pod okriljem tužioca, a to isključivo naređuje član 226 ZKP. Da bi otklonili svaku sumnju, ja sam izdao naredbu postupajućem tužiocu da provede kompletnu ponovo istragu. Eto, od tada on vodi kompletnu istragu i upravo je tu istragu završio. Znači, svu dokumentaciju i sve odluke je ponovo pregledao i pribavio, saslušao ponovo sve svjedoke koje je policija saslušala, saslušao sumnjičene vještake i konačno donio odluku, naredbu da se obustavlja istraga jer nema dokaza da su počinili to ili bilo koje drugo krivično djelo.
Okružni sud Banja Luka je poništio nagodbu ovog tužilaštva sa optuženim za zelenaštvo u predmetu Branislav Smiljenić i drugi koji su uhapšeni u akciji Knez 2. Glavni tužilac kaže da poštuje odluku suda, ali da i dalje smatra da su sankcije iz te nagodbe bile adekvatne.
Koji su argumenti koji govore o prilog da su po meni to bile adekvatne sankcije? To su sljedeće. Prvo, izbjegavaju se ogromni troškovi suđenja. Taj postupak trajaće najmanje godinu dana. Tužilac mora da izvodi dokaze na sudu. Oko 3 mjeseca bi samo slušali transkripte. Ne mislim bukvalno 3 mjeseca, odgađa se pretres sad ovaj dan i tako dalje. Zatim bi saslušavali brojne svjedoke, izvodili materijalne dokaze, što angažuje trojicu sudija, jednoga tužioca, gubimo vrijeme i tako dalje. Šta je ključno u onome što smo predložili ove sankcije? One nisu po meni male. Za Smiljanića, koji je glavni, predložena je sankcija od 2 godine i 3 mjeseca. To nije mala sankcija. Predložena je novčana kazna kao sporedna 60.000 maraka države. Blokirana mu je komplet imovina koja će biti oduzeta. Po meni, to su dobre sankcije. A kada tome dodamo činjenicu, koju možda niste znali, da je od 23 oštećena lica koja su posuđivali novac, kada je provedena istraga i kada su optuženi, 4 lica su samo postavila imovinsko-pravni zahtjev i traže naknadu štete, 19 lica ne traže imovinsku korist niti naknadu štete. 2 lica traže samo krivično gonjenje, a 21 lice ne traži krivično gonjenje. Molim vas, zar to nisu adekvatne krivične sankcije? Po meni jesu, ali opet kažem, ja cijenim i poštujem odluku suda. Mi ćemo, više nema, nećemo ići na sporazume, oni mogu priznati krivicu ili se voditi pretres. To su razlozi koji su rukovodili i smatram i sada i uvijek ću smatrati da su to adekvatne krivične sankcije. Za drugo osumičeni Kaurin, predviđena je, čini mi se, 1 godina i 3 mjeseca i 30.000 maraka. Za Đenića 8 mjeseci zatvora i izgubio je posao. Sud je prihvatio onu drugu sankciju, čini se 10 mjeseci za 4. lice, to je Todorović. Eto je prihvatio. Znači, kada se sve to sagleda, A zakon je i rekao da zbog ovih elemenata, ubrzavanje postupka, smanjenja troškova i tako dalje, mogu se prilagoditi i niže sankcije nego predviđene, osim ključnog ograničenja koje je predviđene po zakonu.
U toku je istraga i protiv bivšeg načelnika odjeljenja za boračko-invalidska pitanja grada Banja Luka Miloša Šmitrana zbog sumnje da je nezakonito stekao imovinu, kaže Lepir.
Šmitran Miloš je u radu. To je lice koje je bio načelnik odjeljenja za boračko-invalidska pitanja i mi smo ga čak procesuirali na temelju novinskih članaka. Neko je to objavio, njegove radnje, nešto je bilo i ja sam naredio da se on, da se ispitaju radnje i taj postupak je u već poodmakloj fazi provjera i mogu vam reći da do sada što je prikupljeno ima dosta dokaza da je učinio ova krivična djela, a detalje vam ne mogu da govorim naravno za ovo i za druga krivična djela koja su istrazi.
U okružnom tužilaštvu postoji i prijava u kojoj se sumnječi zamjenik direktora Republičke uprave za geodetsko i imovinske pravne poslove Dragan Macanović za primanje mita koji je podnio Ljubomir Jovanić, vlasnik preduzeća Infomap iz Novog Grada. Glavni tužilac ističe da i protiv samog direktora ove uprave Tihomira Gligorića postoje prijave u ovom tužilaštvu.
Prvo je bio jedan predmet protiv Dragana Macanovića, a to je podnijelo drugo lice, znači fizičko lice, Ljubomir Jovanić, koji je vlasnik isto neke firme Infokamp. Taj predmet je zadužen također u privrednom odjeljenju i tužilac je dao nalog, provode se provjere. U međuvremenu, neki dan je dostavljeno od policije izvještaj koji isto to faktički to lice Jovanić podnio policiji, navodno govoreći da je i reketiran, da je tražen da mu da mito 50.000 maraka itd. Taj predmet je zaveden neki dan i ova oba predmeta će biti spojena i vodi istragu ovlašteni tužilac u privrednom odjelju.
Kada ste spominjali ove komisije vezane za privatizaciju, tako isto komisija za ispitivanje žalbi, pa je ne znam, 2 godine dostala ključnu prijavu protiv Tihomira Gligorića. Šta je sa tim predmetom?
Protiv Tihomira Gligorića ima više prijava, ne jedna. Tačno je to. I isto su u fazi provjera.
Lepir ističe da je sve veći pritisak koji dolazi iz politike da se sankcioniše sumnjiva privatizacija državnog kapitala, ali da su u većini slučajeva nemoćni, jer je 2006. godine donesen zakon o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima i bankama, koji je omogućio da lica za male novce kupuju preduzeća na legalan način.
Nama sjednu političke partije i nabroje 15 preduzeća, Srpske šume, Fokus, Delta K i dostaje tužilaštvu, kaže nelegalna privatizacija. Pregledajte, pa ne možemo mi to raditi. Mi to nećemo raditi. Radi se na ovakav način. Iste te godine formirana je komisija za reviziju privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama. To su stručnjaci koji pregledaju postupak i način privatizacije državnog kapitala. I ako utvrde da su bili propusti, da je bilo lopovluk što kaže naš narod, oni su dužni da utvrde visinu štete, da utvrde koje su povrede uradili i da sačine krivičnu prijavu i dostave tužilaštvu. Pa zato se i zove Komisija za reviziju privatizacije. Ali i pored toga, ovo tužilaštvo je u prošlim godinama dobilo spisak od Skupštine i spisak 30-40 subjekata pravnih preduzeća, gdje kaže se da je izražena sumnja u pravilnost postupka privatizacije, pa je ovo tužilaštvo to ipak radilo. Pored toga što nije trebalo raditi. Mnoge je predmete ustupilo specijalnom tužilaštvu, a vidjeli ste sudbinu 67 preduzeća, kako je došla, bila je oslobađajuća presuda. Mnoga su ustupljena drugim tužilaštvima po mjesnoj nadležnosti, Doboj, Istočno Sarajevo, Bijeljina itd. Neka su procesuirana. Druga je stvar, ako se u izvještaju očito nađe takvo kršenje i zloupotreba i krivična djela gdje su očiti, tada ide izvještaj i dostavlja se nam. Prema tome, nekorektno je u ovakvim situacijama, samo kažu, tužilaštvo, i vidjeli su u posljednju godinu kakav je presija na tužilaštvo i sudovo. Pa vi ste donijeli taj zakon, zakonodavna izvršna vlast. Zašto niste ograničili da se državni kapital u preduzećima ne može kupiti ispod te i te cijene, a prije toga se utvrđuju je knjigovodstvena i stvarna vrijednost preduzeća? Pa jesu ludi oni ljudi koji su maheri, dođu na listaciju, pa oni znaju to, da mogu kupiti po depozitu državni kapital. Ko ih može spriječiti u tome? Dogovore se, čeka, neće niko da kupi, snizu idu na specijalnu licitaciju. To sam ja sve utvrdio presudom. I nikakve povrede nema. I sad smo mi krivi što je pod takvim okolnostima na takav način kupljen državni kapital. Čovjek koji je laik ne zna, on ne može shvatiti da se može kupiti državni kapital za 5-6.000 maraka. Tako je predviđeno u zakonu. Pa jesmo mi krivi za to.
Istraga koja se vodi za avionsku nesreću u Zalužanima kod Banja Luke, u kojoj je poginulo 5 lica, je gotovo završena. Prema riječima glavnog tužioca, urađen je veliki broj vještačenja i sada se čeka, kako je naveo, konačno vještačenje koje će se obaviti u Sarajevu, kada će i biti donijeta odluka tužioca.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Afera za aferom prate nezakonito uništavanje i prodaju viška naoružanja u BiH. Naši novinari istraživali su neke od nezakonitih poslova u vezi sa rješavanjem ogromnih viškova različitog oružja i municije sa kojima su najprije raspolagala entitetska ministarstva odbrane, a od 2004. godine Ministarstvo odbrane BiH. Jedna od afera odnosi se i na prodaju naoružanja i municije zagrebačkoj firmi Scout i sarajevskom Unis Promexu. Prilog Radana Škipine.
Ugovore o prodaji naoružanja i municije po nesvatljivo niskim cijenama potpisali su 2003. i 2004. godine tadašnja ministarstva odbrane Republike Srpske i Federacije BiH. Sa zagrebačkom firmom Scout i sarajevskom Unis Promex potpisano je ukupno 5 ugovora ukupne vrijednosti 7 miliona američkih dolara. Cijena je minimalno povećana potpisivanjem aneksa ugovora prošle godine. Sva roba još uvijek nije isporučena po slovu dogovora. I pored preniskih cijena, Ministarstvo odbrane BiH dovedeno je pred svršen čin i mora posao koji su započela entitetska ministarstva privesti kraju, kako ugovorna strana ne bi sudskim putem zahtijevala odštetu u višemilijonskim iznosima. Krajem januara 2011. godine firma Scout preuzela iz skladišta u Derventi 7200 automatskih pušaka M70, koje su plaćene od 7 do 10 dolara po komadu. Druga i treća isporuka ovih pušaka uslijedile su u martu iste godine sa lokacije Livade Foča. Tada je Scout preuzeo 2000 komada automatskih pušaka. Smiješno niske cijene od 220 dolara zagrebački trgovci oružjem platili su i za razorno VBR oružje, puškomitraljeze M84 35 dolara. Municija, zavisno od kalibra, košta od 2 do 20 cent dolara. 60.000 minobacačkih granata kalibra 60 mm i 160.000 granata kalibra 82 mm plaćeni su po cijeni od 9 dolara po komadu. Tank T-34 koštao je zagrebačku firmu 5.000 dolara, haubice između 2.000 i 3.500 dolara, oklopni transporter 2.000 i praga 600 dolara. I cijene ostalog naoružanja municije vidljive su iz ugovora, ali je osnovni problem u kupoprodaji nastao zbog zastoja u isporici ugovorene robe. Ministarstvo odbrane BiH morat će da izvrši ovu obavezu preuzetu od bivših entitetskih ministarstava odbrane bez obzira na dumping cijene. Predsjedavajuća zajedničke parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost BiH Dušanka Majkić ističe da nemamo pravo da komentarišemo cijene, već da ugovornu obavezu bespogovorno izvršimo.
Dakle, ovdje je važno istaći da su 5 ugovora koji su naslijeđeni od bivših entitetskih vojski trebali biti davno realizovani. Dakle, najranije su trebali da budu realizovani 2008. godine, s obzirom da je Ministarstvo odbrane Republike Srpske zaključilo ugovore sa Scoutom 2004. godine, a za Federalno ministarstvo sa Unis Promexom 2003. godine. Dakle, nikakvog razloga nije bilo da Ministarstvo odbrane ne izvrši svoju obavezu. Kupac, kako su mi obavijestili, je platio avans. I Ministarstvo odbrane, ukoliko nije imalo uopšte pravo da raspravlja o tome, jer je pravno naslijedilo pravni sukcesor dva ministarstva i trebalo je da isporuči robu. Pošto je nije isporučilo, sad se vrlo malo može desiti da se suoči sa tužbom ovih koji su kupili robu, koji su platili robu i da to dodatno bude sankcija za Ministarstvo odbrane. Dakle, ne znam šta čekaju. Ja znam da su cijene nedopustivo niske, ali to nema nikakve odgovornosti. Znači, treba da se vidi ko je bio ministar odbrane 2004. godine kada je Ministarstvo obrane Republike Srpske to potpisalo, odnosno ko je to bio ovdje u federaciji. I lako se može ući u trag zašto i kako su to cijene tako niske date. A ostalo treba da se što prije isporuči, da se oslobode vojna skladišta i da se dio vojnog potencijala u ljudima prebaci na druge stvari, a ne da čuva skladišta sa municijom koja je odavno trebala napustiti i osloboditi se za druge namjene.
Da li je ovo, gospođo Majkić, već stvar za tužilaštvo u Bosni i Hercegovini?
Pa, Ministarstvo odbrane ima mnogo slučajeva za tužilaštvo i ovo bi mogao biti jedan kad bi ovo bila ikakva pravna država. Nikad se ne bi moglo dešavati ovo što se dešava uopšte oko izlaska naoružanja iz Bosne i Hercegovine, jer evo vidimo da je Evropska unija, odnosno Evropska komisija ocijenila kao Bosnu i Hercegovinu zemlju iz koje se snabdijevaju mnogi izvori ilegalno oružjem i tako da postajemo regionalni problem, ne samo da smo problem sami sebi, nego i na nivou regije.
Evo, istovremeno imamo podatke da puške koje ovdje izlaze za smiješno male pare prodaju se zagrebačkim trgovicima oružja. Recimo tamo negdje u Africi puška M48 košta po 20-30 puta više nego što je prodata ovdje.
Pa zato jeste trgovina oružjem tako unosna. Dakle, očito da kupci koji špartaju Bosnom i Hercegovinim i zemljama regiona kupe po vrlo povoljnim cijenama i poslije preprodaju po mnogo višim i odatle se stvara to bogatstvo za koje oni nisu ga zaslužili. Dakle, dobili su ga zato što su bavili se i najčešće nedozvoljenom trgovinom.
Zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić povodom ugovora o prodaju oružja zagrebačkim i sarajevskim trgovicima oružjem kaže:
da se ja pravi to ugovor, sigurno ga ne tako potpisao, znači nije realno. U ovom trenutku sigurno nije realno. Da li je bila u tom trenutku realna ili nije, možda nisam ja kompetentan da govorim, ali ja svakako izražavam svoju sumnju. Ja bih se prije opredijelio na to da je bilo toga sporno u Ministarstvu odbrane u nekim ranijim periodima i da je potrebno tu izvršiti, ajde da kažem, ne samo istragu SIPE, nego pustiti da to i tužilaštvo i sud odrade svoje i da onda oni kažu. Ministarstvo odbrane je napravilo sastanak, i to ovdje u našim prostorima, sa predstavnicom firme Scout, gdje su predložili na osnovu mišljenja svih ljudi koji se po tom osnovu trebali da nađu na tom sastanku, anekse ugovora.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zakarija Hosmić obećao je da će, bez obzira što je nedavno imenovala tu dužnost, rezultate istrage sporne trgovine i uništavanja naoružanja predočiti javnosti.
Da će se ministarstvo veoma ozbiljno i vrlo intenzivno i u što skorije vrijeme, nakon što provedemo sve aktivnosti unutar ministarstva i nakon što prikupimo sva saznanja od agencija koja rade svoj posao, obratiti javnosti i reći sve naše rezultate istrage. Nećemo, dakle, u ovom slučaju nikoga kriti, nikoga sklanjati, nikoga štititi.
Svakome je jasno da bi se prodajom oružja u staro željezo zaradilo više novca od onog koji plaćaju Scout i Unis Promex, pa je evidentno i da je Ministarstvo odbrane BiH na kraju u gubitku u ovim naslijeđenim poslovnim transakcijama. Vojni analitičar Gostimir Popović otkriva koliko zaista vrijedi naoružanje koje iz Bosne i Hercegovine izlazi u bescijenje.
Onaj ko zna kako izgleda puška, zna da samo njen kundak košta toliko. Jasno i po cenama da se radi o nekim poslovima koji su jednostavno, najjednostavnije rečeno, sumnjivi. Naprimjer, kad se govori o pušci M48, ona je veoma cenjena u nekim pustinskim predelima i plaća se veoma skupo, čak nekoliko stotina, čak i do 500 dolara po komadu, jer je vrlo povoljna za dejstvovanje u tim uslovima. Tako da jednostavno ispod nekoliko stotina dolara cena sigurno nije. Bilo bi veoma dobro kad bi naši oficijali jednostavno kazali javnosti koliko je plaćana puška NATO u okviru programa Opremi i obuči, odnosno za koliko se stava je zadužena kad je to dolazilo u Federaciju Bosne i Hercegovine.
Koliko je samo nejasnoća u trgovini oružjem i koliko nejasnih tokova vojne opreme, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Zbog takvih tokova SIPA je i predala tužilaštvu 11 krivičnih prijava protiv odgovornih lica u Ministarstvu odbrane zbog nezakonitog uništavanja naoružanja i naknadne prijave zbog nepoštovanja zakona o javnim nabavkama.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske i u nastavku emisije o bezbjednosti. Gost aktuelnosti je ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić s kojim je razgovarao Daniel Lepir o slučaju Ševe, slučaju akademika Ređića, vehabijskom pokretu i drugim temama u nastavku emisije.
Poštovani slušaoci, gost aktuelnosti Radija Republike Srpske danas je ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić. Gospodine Radončiću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, u posljednje vrijeme, zahvaljujući odlučnosti pojedinih svjedoka u Haškom tribunalu, baca se novo svjetlo na ulogu jedinice Ševe u ratnom Sarajevu. Šta mislite o slučaju Ševe? Može li slučaj dobiti novu istragu?
Ja sam kao predsjednik Saveza za bolju budućnost prije 3 godine govorio o postojanju bošnjačke državne mafije i mnogi ljudi tada nisu vjerovali. Znate, ja sam kao ministar sigurnosti ponovo otvorio priču političkih ubistava u Sarajevu, mislim na rahmetli Nedžada Ugljanina, pokojnog Jozu Leutara. I na cijelu tu priču sada se naslonio i taj slučaj Ševe. Prema mojim informacijama iz medija, mislim da je SIPA već počela da radi na tom slučaju i bilo bi dobro da se ona napokon otvori, ali na pravi način.
Dobili ste i dopis Haškog tribunala u kojem se traži da se obezbijede mjere zaštite bivšem pripadniku službe državne bezbjednosti Adinu Garapliji, koji je nedavno i svjedočio u tribunalu upravo o Ševama.
Da, mi smo kao ministarstvo, jer mi nemamo te operativne kompetencije, cijelu prepisku i zahtjev proslijedili državnom tužiteljstvu i kantonalnoj policiji Sarajeva, jer su oni po zakonu obavezni da obezbijede tu zaštitu.
Pojedini mediji i smrt akademika Sulejmana Ređića povezuju s ovim slučajem. Vama se obratila i njegova porodica sa zahtjevom da se ponovi istraga. Može li do toga doći i kakve su vaše mogućnosti kao ministra u tom pogledu?
Ja sam saslušao članove porodice, oni tvrde da se tu ništa ni sa čim ne slaže. Akademik Ređić je nađen na mjestu gdje u salonskim cipelama nikako nije mogao doći sam. Potvrđujemo porodice, također postoje i dokazi da je on prije smrti tučen. Međutim, obdukcija je pokazala da se radi o prirodnoj smrti, odnosno o srčanom udaru ili zatajenju. Tužilac u istočnom Sarajevu je naredio se istraga obustavi, porodica se sa time ne slaže i uz mnoge detalje koje nisu za javnost, ja sam u obavezi bio da uradim ono što jedino mogu, da zapisnik i zahtjev porodice proslijedim državnom tužitelju i direktoru SIPA i mislim da će to njima stići koliko je u narednih 48 sati.
Dakle, to je sada na njima?
Pa oni trebaju procijeniti šta je od svega toga realno i šta od svega toga može biti razlog za eventualno pokretanje nove istrage, odnosno cijelog slučaja.
Vehabijski pokret u BiH se prema nekim saznanjima dosta širi i djeluje sve otvorenije. Nedavno je i u Tuzli održana javna sesija s pozivom na šerijatska pravila ponašanja. Šta mislite o tome i koliko aktivnosti ovog pokreta utiču na samu bezbjednost u BiH?
Ja uvijek govorim da neko ko je vehabija po automatizmu ne znači da je potencijalni terorista. To je jedno vjersko uvjerenje koje postoji i koje je nažalost potpuno strano našem podneblju. Glavni krivac za dolazak vehabije u Bosni i Hercegovini je gospodin Bakir Izetbegović i SDA. I SDA, Islamska zajednica, imaju najviše obaveze da ih socijaliziraju u naš sistem vrijednosti.
A evo, s obzirom na poziv na šerijatska ponašanja, šta vi mislite koliko zapravo to sve utiče na samu bezbjednost u BiH?
Pa to u nekom smislu opasnosti ne mora značiti da su stvari tako loše kao što se čini na prvi pogled. Činjenica je da to može značiti jednu vrstu unutar bošnjačkog raslojavanja. Ako na jednoj strani imate vehabi u jednoj dvorani, a na drugoj strani na 100 metara ili 200 dalje u Tuzli stotine i hiljade mladih Tuzlaka koji žele evropske standarde, koji su također Bošnjaci, koji vole svoju vjeru i konfrontiraju se s time, uvijek postoji potencijalna opasnost sukoba i naravno da taj pokret vehabizma ne doprinosi sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
I evo na samom kraju našeg razgovora još jedno pitanje o šestorci. Imate li informaciju kada će se održati naredni sastanak šestorke i može li se u zadatom roku do kraja marta naći dogovor o pitanju Sejdić-Finci?
Mi smo zadužili tri ministra da na nivou vijeća ministara probaju da riješe pitanje vojne imovine. Mi moramo biti optimisti, imamo ogromno mrkvi štab, mrkva je da nas čekaju otvorena evropska vrata i euroatlantske integracije, MAP, što će dovesti velike investitore, štap je da izbori iduće godine neće biti priznati. To obeshrabruje opoziciju da minira cijeli proces u političkom smislu te riječi i ja sam optimista da ćemo ipak naći rješenje.
Gospodin Radončiću, hvala vam na izdvojenom vremenu.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, gost aktuelnosti Radija Republike Srpske danas je bio ministar bezbjednosti BiH, gospodin Fahrudin Radončić.
Radio Republike Srpske.
Za sve sam loša, a znaj, pa sam dobra za kraj. ja sam im najbliži rod.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Nastavljaju se optužbe na relaciji SDS-SNSD. Bilježimo izjave lidera ovih stranaka Mladena Bosića i Milorada Dodika.
Mi očekujemo od SNSD-a da konačno formuliše svoju politiku i na nivou Republike Srpske i na nivou Bosne i Hercegovine. Stalna praksa od strane SNSD-a je da ujutro misle jedno, a popodne drugo. Stalno mijenjanje odluka, stalno mijenjanje partnera, stalna promjena kursa politike koju u stvari vodi SNSD ukazuje na to da je tu u stvari lični i pojedinačni interes ispred interesa Republike Srpske. Znači, SNSD mora izdefinisati svoju politiku. Ovakva politika je u stvari politika haosa.
SDS je tamo juri neke svoje parcijalne, partikularne interese. Mi smo partija koja je radila na borbi za Republiku Srpsku i vratila je na poziciju koju danas ima. Nećemo dozvoliti da SDS to radi. Postoji jedna rečenica u platformu koja kaže, ako se druga strana ne složi, ne može se usvojiti propis na nivou Bosne i Hercegovine. A oni su to usvojili mimo nas. To je bio zakon koji je omogućio da gospodin Šarović može da daje dozvole za uvoz mesa koji se sada uvozi preko šta ja znam firme iz Prnjavora, preko nekih drugih, a to ćemo vas obavijestiti, da bi se napravila pritisak i uništilo naše poljoprivrede, odnosno stočarstvo. I s druge strane, ako je to bilo na nivou Skupštine, onda tu Republika Srpska može ili ima mehanizam zaštite da kaže šta je interes nije. Ako je to na nivou ministra, nije dovoljno da kaže Šarović je Srbin, pa će, a šta ako ne bude on? A na kraju krajeva i to dobro ne radi. Što se tiče toga. Jel vidimo da je to bilo špekulacija. Nećemo prosto ništa. Ništa prosto nećemo što je udareno na Republiku Srpsku. Sjećemo s njima razgovarati. Mogu onda trube šta god hoće. Imali su priliku da poštuju. Mi smo poštovali sve jedno slovo platforme. Nek pokažu gdje je SNSD nije to učinio. Oni su to srušili. Razgovarat ćemo. Pokušat ćemo da nakažemo. Idemo da popravimo naš međusobni odnos. I da sa garancijama da se to više nikad neće desiti. Ako hoće, idemo dalje. Ako neće, nećemo ni oklijevati da to riješi.
Radio Republike Srpske.
Yeah. sukan kao brod na hrib. Ide nam i ne ide, samo da drugi ne vide. Ne može da bi sve, samo da opet posve kao da nije. Dok sad smo to ja i ti, bolesni od ljubavi.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Formiranje Saveza srpskih opština Livanjskog kantona u Federaciji BiH jedini je način da budu riješeni problemi u opštinama Glamoč, Drvar, Petrovac i Grahovo, poručili su politički predstavnici Srba u ovom entitetu. U budućnosti ovo bi trebalo da bude vrsta srpskog kantona koji bi zastupao interese Srba i rješavao brojne probleme koji tište ljude sa ovog područja. Opširnije Daniel Lepir.
U opštinama Glamoč, Petrovac, Grahovo i Drvar u posljednjih 14 godina potpuno su zanemareni interesi Srba, poručuju načelnici ovih opština. Loša infrastruktura, spora obnova stambenih objekata, nezaposlenost samo su neki od problema s kojima se srpsko stanovništvo suočava na području Livanjskog kantona. Načelnik opštine Drvar Stevica Lukač kaže da je krajnji cilj omogućavanje samostalnog odlučivanja u opštinama, gdje su Srbi većinsko stanovništvo jer kantonalni i zakoni višeg nivoa to uskraćuju.
Znači radi se o jednoj prostoj nesinhronizaciji tih federalnih kantonalnih propisa koje jednostavno najviše pogađaju stanovništvo u ovim najsiromašnijim područjima, a ovo su siromašna područja upravo iz razloga što se ne vodi adekvatna zakonska i svaka druga briga sa viših nivoa jer nemoguće je da najsiromašnije opštine u federaciji, to su ove tri upravo Grahovo, Glamoč i Drvar, raspolažu sa 25 milijuna kubnih metara kvalitetnog drveta u šumama okolo, a da od toga bukvalno nemaju nikakve koristi. I mi prije svega u zaštiti naših prava, interesa ovdašnjeg stanovništva, prije svega su to Srbi koji su se vratili na svoje ognjišta, moramo primijeniti znači, taj metod i organizovati se u savezu, zajednicu opština, bilo koji vid teritorijalno formalnog načina organizacije i nakon toga znači postaviti i svoje zahtjeve i predstavnike koji će zastupati te interese.
Zdravstvena zaštita također je jedan od velikih problema. Srbi iz Livanjskog kantona masovno su se odjavljivali u matičnim opštinama i prijavljivali u Srpskoj kako bi ostvarili zdravstvenu zaštitu jer je postojala inicijativa za potpisivanje sporazuma o saradnji s Univerzitetskim kliničkim centrom u Banja Luci. Međutim, to se nije desilo, iako je dva puta razgovarano o tom pitanju, kaže ministar zdravlja u ovom kantonu Darko Horvat.
Naravno da je najveći problem toga dijela jeste odlazak pacijenata i čekanje pacijenata koji idu iz bolnice u Livno prema Mostaru, čime bi mi skratili put, dakle, našim pacijentima, našim građanima u ove tri opštine, znači i svim ostalim građanima koji žele da idu, dali mogućnost brže, efikasnije i jako kvalitetne, to moram istaći, zdravstvene zaštite koja je bila u kliničkom centru Banja Luka.
Nezaposlenost ništa manja muka od ostalih muka u ove tri opštine, ističu naši sagovornici. Načelnik opštine Grahovo Uroš Makić kaže da povratnici ostaju bez posla, a zapošljavaju radnike iz Livna.
Mislim da je to već krajnje vrijeme da se takoj praksi stane u kraj i da mi imamo pravo na život ovdje, jer mi nismo ovdje nikoga molili da dođemo, nego smo vratili na svoju zemlju, na svoje imanje, ono što je naše. Jako bitna stvar, evo, za 14 godina mi ovdje zvanično ustav kao narodne postavljamo, nas nema. slijede probleme, mi smo, ja mislim, desetak puta za ovih ovaj period koliko sam ja načelnik kandidovali, odnosno da pokušali razgovarati sa vladom kantona, međutim on to sve fino slušaju i opet normalno nastave raditi prema onome kako njima odgovara. I to je jedan veliki dugoročni plan raseljavanja Srba s ovih prostora.
Šef kluba Srba u kantonu 10 i delegat u Domu naroda parlamenta Federacije BiH Slaviša Mihajlović kaže da je neophodno da se predstavnici ovih opština uključe u proces ustavnih reformi Federacije BiH.
Mislim da je došlo krajnje vrijeme da Srbi zauzmu aktivan stav i aktivnu politiku kad je reč i oko rješavanja ključnih problema bitni za opstanak i budućnost Srba u Federaciji i da se aktivno uključimo u predstojeće ustavne reforme Federacije Bosne i Hercegovine. To je neki način početak Saveza srpskih opština što u narednom periodu može poprimiti oblik i srpskog kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer smatramo da ovakva konstelacija odnosa i uslovi kojima Srbi žive u Federaciji od strane aktualne vlasti su i poniženi i stvoren im je ambijent koji je nezamisliv za život i za opstanak Srba u Federaciji.
Politički predstavnici srpskih povratnika Drvara, Glamoča i Grahova poručili su da će se sastajati jednom mjesečno kako bi inicijativa ovih opština zaživjela, a očekuju da im se pridruži i opština Petrovac.
Bilo bi to sve u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Prilozi Zorane Marković, Danijela Lepira, Radana Škipine, urednik emisije Radovan Mačeta. Ja sam Nevena Stanković, do slušanja.